Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, kaut arī būtu miris. Dargie radio klausītāji, es jums novēlu, lai šie vārdi kļūst par ikviena no mums pieredzi, jo mēs visi ilgojamies pēc pilnības mūsu dzīvē, pēc tādas piepildītas, jēgpilnas dzīves. Un Jēzus mūs aicina saņemt šo dzīvi. Un kādā veidā mēs varam saņemt šo dzīvību? Tad, ja mēs kļūstam par līdzdalībniekiem viņa nāves un augšām celšanās noslēpumā, tad mums atverās jauni apvāršņi, tad mums atverās mūsu gara acis uz ļaunuma, ciešanu un dzīves jēgas noslēpumu. Līdz ar to mans novēlējums ir, lai patiešām šie vārdi, jeb šis lieldienu sveiciens, Kristus ir augšām cēlies, lai tie mums nav tikai tukši vārdi, lai šie vārdi kļūst par mūsu pieredzi. Priecīgus jums Kristus augšām celšanās svētkus. Kristus ir augšām cēlies.